Армысыздар, ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын қазақстандық жаңалықтармен одан ары жалғастырамын. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Абақтыдағы оппозиция белсенділерінің аштық жариялап жатқандығына бір аптадан асты. Алайда олардың үзеңгілестерімен, туыстары және адвокаттарымен кездесуге рұқсат берілмей отыр. Міне, ардақты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, сенбі Наурыздың 3-ші күні Алматыдағы әкімшілік жазасын өтеушілерге арналған абақтының алдына бірқатар қоғам белсенділері жиналды. Олардың арасында белгілі театр режиссері Болат Атабаев, суретші Қанат Ибрагимов, жақында ғана түрмеден шыққан Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев және тағы да басқа қала тұрғындары болды. Олар 15 тәулікке қамауға алынып, ақпанның 25-сінен бастап аштық жариялап жатқан оппозиция белсенділері Болат Әбілов пен Әміржан Қосановтарға шахмат, домбыра, доп және су алып барған. Алайда түрме әкімшілігі аталған заттардың бірде бірін қабылдаған жоқ. Бұл туралы осы күні радиомызға түсініктеме берген Ермек Нарымбаев айтты.
Ешкім алған жоқ олар. Біз Болат Атабаевпен бардық. Шахматы, жетті кітап, қағаз, қаламсақ, екі дуб, домбыра, радиоприемник алдым. Болат Атабаев су алды, салфеткалар алды, қаламсақтар тағы да алды. Біз келдік қан жаққа, олар қарады, сосын айтты, короче, мынау болмайды. Мен айттым, неге болмайды? Қағаз бар ма сізде? Инструкция бар ма сізде? Жалпы бар ғой, список, не болады, не болмайды алып келуге. Олар ештеме көрсетпеді. Мен тюрмада отырдым, қанша рет сіздерде де отырдым, 5 рет. Сіз қараңызшы дұрыстап қағазға. Олар ешкімге көрсетпеді. Біз тұрдық бір сағат, сосын олар айтты, вообще біз ешкімге алмаймыз.
Ал жалпы абақтының ішінде отырған Болат Әбілов пен Әміржан Қосановтың жағдайы турасында айтты ма?
Олар айтты, бәрі дұрыс, ешқандай эксцесс жоқ, ешқандай жаман ситуация жоқ, шыдап жатыр, болды.
Өз кезегінде режиссер Болат Атабаев Болат Әбілов пен Әміржан Қосановтың қамауда отыруының өзі заңсыз екендігін айтады.
Енді не ол? Әбілов пен Қосановтың отырғандары, олар ана митингке барған да жоқ. Ол енді мына барамыз деген үшін соттады ма болады, мен түсінбедім. Бұлар заңды емес, бағанаға апарған дүниемізді қабылдамай қойғаны. Олар заңмен жүрмейтін адамдар, олар мына настроениемен жүретін адамдар. Көңіл күйлері жақсы болса, қабылдайды. Көңіл күйлері жаман болса, қабылдамай қояды. Настроениесін, көңіл күйін бұзсақ, қабылдамайды. Көңіл күйіне жағатын сөздер айтсақ, қабылдайды. Сонда бұл не болды? Сонда заң қайда қалды? Олар неге сонда біз олардың көңіл күйіне тәуелді болып отыруымыз керек? Сондықтан бүгін мақсатымызға жеткен жоқпыз. Апарып берген дүниемізді алмай қойды. Сондықтан мен Болатты, Әміржанды бұл жерде заңсыз, заңды негіз жоқ оған отыратын озбырлықтың кесірінен отыр деп ұғамын.
Олар енді ұстап отырған аштық қандай да бір пайда береді дейсіз ба? Қалай ойлайсыз?
Енді пайда берсін бермесін олардың құқығы ғой. Өйткені бұл мәселеге бүкіл дүниежүзі көңіл аудару керек. Аштық ол еріккеннен істеп отырған тірлік емес. Аштық деген олар көңіл аударту керек. Назарларыңды аударыңдар деп жатыр. Өйткені заңсыз отырмыз деген белгіні беріп жатыр олар әрекеттерімен.
Қымбатты тыңдарман, айта кету керек, қамаудағы ЖСДП белсенділерінің әріптестері де осы күнге дейін олардың қал жағдайын білмей отыр, тіпті қамаудағылардың әйелдеріне де кездесуге рұқсат берілмеген. Ал қамауда отырған бір аптадан аса уақытта адвокаттың өзі тек бір ақ рет қана кездесе алған көрінеді. Осы орайда назарларыңызға ЖСДП президиумының мүшесі Маржан Аспантияровамен болған сұхбатты ұсынамын. Маржан ханым, жалпы бүгінгі таңда Болат Әбілов пен Әміржан Қосановтың аштық жариялап жатқандығына бір аптаға жуықтады. Ол кісілермен қандай да бір хабар бар ма? Қазіргі таңда денсаулықтары қалай, сол туралы білейік деп едік.
Ешқандай хабар ала алмай отырмыз. Бір-екі күн бұрын адвокат Серікқали Мусин ішкі істер басқармасына арыз жолдаған болатын. Жаңағы Болат пен Әміржанның жағдайларына байланысты. Оның ішінде 4-5 өтініш жазылған болатын. Әйелдеріне кіріп шығуға 2-3 күнде бір рет жолу рұқсат беру жөнінде, сосын газет журналды кедергісіз қабылдауына, сосын Болат пен Әміржанды екеуін бір камераға ауыстыру жөнінде, тағы басқа сондай өтініштер. Бірақ соны бүгін түн кейін жауабын алдық. Өтініштердің ешқайсын қанағаттандырмады. Өз тарапымыздан біз партияның жаңағы ДВД басқармасының бастығына хат жаздық. бізді президент өкілін кіргізу жөнінде рұқсат беруге. Оған әлі жауап алған жоқпыз. Осы жағдайларға байланысты жағдайды жеткізу үшін біз өзіміздің жаңа қамауда отырған азаматтарымыз ең болмағанда денсаулықтарының жағдайларын біле алмай отырғандықтан қалалық прокуратураға барып бүгін жағдайдың бәрін айттық және де қала прокурорының атына арыз қалдырып кеттік. Осы жаңа сол прокуратурадан шығып тұрмын.
Сонда қазіргі таңда Болат Әбілов пен Әміржан Қосанов азық-түлік қабылдап жатқан жоқ, иә?
Болат Әбілов пен Әміржан Қосанов қазір ешқандай азық-түлік қабылдап жатқан жоқ. Жағдайлар бір қалыпты. Ішкі істер басқармасы ішінде сол фельдшер бар, жағдайларын бақылап тұр деп айтады. Сосын өткенде мына жігіттер қамауға алынғаннан бері бір ақ рет Серікқали Мусин адвокат кіріп шықты. Бір ақ рет. Адвокат кіруден бір күн бұрын ішкі істер басқармасының тапсырмасымен дәрігер кіріп шыққан екен. Ал содан бері қарай міне ол кісілердің жалпы жағдайлары қалай, денсаулықтары қалай, көңіл күйлері қалай, ешқандай ақпарат ала алмай отырмыз.
Маржан ханым, мынау күні кеше ғана әлеуметтік желіде екі азаматты қолдап, олардың денсаулығын сақтау мақсатында аштықты тоқтатуын сұрап, біраз топ қол қойып, ашық хат жазып мәлімдеме жасаған болатын. Қалай ойлайсыз, Әміржан Қосанов пен Болат Әбілов бұл жайында біледі ме?
Біз осы ақпараттардың ешқайсын Болат пен Әміржанға жеткізе алмай отырмыз. Мәселе сонда болып тұр. Ешқандай біздің оларға жіберген хаттарымызды, жаңағыдай құжаттарымызды қабылдамайды. Арнайы мекеменің қызметкерлері одан бас тартып бізге рұқсат берілмеген. Біз ондайды қабылдай алмаймыз. Тек қана ДВД-ның жаңағы ішкі істер басқармасының бастықтарының рұқсатымен ғана болады деп. Ол жақтағы жаңағы әртүрлі сылтаулармен жауаптарын созып енді бүгінгісі міне ешқандай рұқсат бермеді. Сондықтан біз жаңағы желідегілер ғана емес, басқа Қазақстанның түкпір-түкпірінен көптеген азаматтар Болат пен Әміржанға қолдауын білдіріп жатыр және көпшілік Болат пен Әміржаннан астықты тоқтатуларын сұрайды. Өйткені шынында да бұл азаматтардың бізге қатарымызға аман есен ауырмай сырқамай қатарымызға қосылғаны керек.
Рахмет сұхбатыңызға. Сау болыңыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастырамын. Ақпанның 25-і күні Алматыда өткен қарсылық жиынында қамауға алынған тек екі адам болса, ондаған адам әкімшілік жазаға тартылғандығы белгілі. Оның бірі желтоқсаншы Құрманғазы Рахметовке осы аптада сот үкімі шықты. Ақпанның 28-і күні Алматы қалалық мамандандырылған әкімшілік соты желтоқсан қозғалысының белсендісі Құрманғазы Рахметовке рұқсат етілмеген митингіге қатысқаны үшін 50 айлық есептік көрсеткіш шамамен 500 ақш доллары көлемінде айыппұл салды. Еске салсақ, Құрманғазы Рахметов ақпанның 25-і күні Алматыда өткен қарсылық күні митингісіне қатысып сөз сөйлеген болатын. Тақырыпты әріптесім Ақпал Мұқанғыз жалғастырады.
Ақпанның 28-і күні Алматының мамандандырылған әкімшілік сотында желтоқсан қозғалысының белсендісі Құрманғазы Рахметовке қатысты сот өтіп, судья Нұржан Пакерденов оған 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салу туралы шешім шығарды. Бұл турасында Азаттық радиосына Құрманғазы Рахметовтің өзі былай деп хабарлады.
Әкімшілік қылмыстық кодекстің 373-3 бөліміне сәйкес 50 айлық айыппұл салды маған. Бұл кешелі белгілі осыдан әрейінге болып жатқан дайындалып қойған сценариймен өтті. Прокурор жолдасы өзінікін айтып өзінікін сұрады. Сот жолдасы, құрметті сот төрағасы соны берді.
Оның айтуынша кешігіп басталған сот отырысы аса ұзаққа бармаған. Сотқа қоғамдық белсенділер мен журналистер де қатысыпты. Желтоқсаншы Құрманғазы Рахметов ақпанның 25-і күні Алматыда өткен қарсылық күні митингісіне қатысып, жиналғандар алдында сөз сөйлеген болатын. Бұған дейін дәл осы рұқсат етілмеген митингке қатысқаны үшін Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы, азаматтық белсенділер Құралбек Ақназаров, Анар Абділдаева, Инга Иманбай, Сайлау Лепесов, Саламат Омаш, Гүлмира Турдиева сияқты қоғам белсенділері әкімшілік жазаға тартылып түрлі көлемде айыппұл салынған болатын. Құрманғазы Рахметов бұл митингке қатысып айыппұл алған жалғыз желтоқсаншы. Азаттық радиосының тілшісі оның қоғамдық саяси өмірге араласуына шағын шолу жасап көрген болатын. 1986 жылы Алматыда қазақ жастары көтерілген кезде Қазақ ұлттық университетінің физика мамандығында оқып жүрген Құрманғазы Рахметов те сол жастардың наразылық шарасының ортасынан табылады. Көп кешікпей желтоқсан ісі бойынша айыпталған Құрманғазы Рахметовке сот қатаң режимдегі колонияда 7 жыл жазасын өтеу туралы үкім шығарады. Көрген адамдардың айтуынша, сот 2 күнге созылған. Рахметовті жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырушы ретінде танып, 65-ші бап бойынша 7 жыл түрмеге кесіп жіберген. Оның ісіне қатысты сотта мемлекеттік айыптаушы ретінде қазіргі кезде оппозициялық саясаткер сол кездегі прокурор Жармахан Тұяқбай бекітіліп, Тұяқбай Рахметовті 11 жылға соттауды талап еткен. 1989 жылы бұл іс жабылып, Құрманғазы Рахметов ақталып шығады, ал Жармахан Тұяқбайға бас прокуратура сөгіс жариялайды. Құрманғазы Рахметовтың өзінің айтуынша, Жармахан Тұяқбай кейіннен өзінен кешірім сұраған. Дерек бойынша Құрманғазы Рахметов түрмеде 2 жыл 2 ай уақыт отырған. Ол желтоқсан оқиғасы өткеннен кейін 3 жыл соң бостандыққа шығады. Құрманғазы Рахметов өткен ғасырдың 90 жылдары елде желтоқсан қоғамдық қозғалысының құрылуына мұрындық болады. 1994 жылдар мен 96 жылдар аралығында өзі де осы ұйымды басқарады. Өткен жылы болған кезектен тыс президенттік сайлауда Құрманғазы Рахметов президентке өзінің кандидатурасын да ұсынған. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, осымен маған белгіленген уақыт тәмәм. Өздеріңізбен бірге болып хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болайық ағайын.
Азаттық радиосына хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасы мен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама зейнетке шығу жасына арналады. Қазақстанда вице-премьер Қайрат Келімбетов бастаған зейнеткерлік жүйесін жетілдіру бойынша жұмыс тобы құрылды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіхалықова хабарлады. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Қазіргі кезде зейнетке шығу жасын өзгерту қажет пе?
Пенсия шығатын уақыты бүтінгі болмайды.
Пенсия шығу жасын ұлғайту өте дұрыс қадам, оңшыл либералдық қадам.
Бұл туралы қарапайым азаматтар не ойлайды?
Оған тіпті қарсымын.
Наоборот, кішкене ерте шығу керек қой зейнетке.
Зейнетке шығу жасын өзгерту неге септігін тигізуі мүмкін?
Белгілі бір уақытқа бюджеттің ақшасын экономдау мүмкіндігі ие бола бастайды.
Они хотят вообще снизить нагрузку на бюджет, чтобы поменьше пенсии платить.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз, арнамыздан ажырамаңыз. Отыз жылдан астам уақыты қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып жұмыс істеп келе жатқан Ұлпан Молдағұлова енді 4 жылдан кейін зейнетке шығатын жасқа келеді. Ол зейнетке шығу жасының өзгеруі мүмкін деген хабарға қарсылық танытатынын айтты.
Менің жасым 54-те, Құдай берсе, 4 жылдан кейін зейнетке шығамын деген ойым бар. Мысалы, 4 балам бар. 4 баланы бағып 58 жаста зейнетке шыққанның өзі менің ойымша артықтау болады. Бұрындар бар еді ғой, 50-де 5 балалар шығып, 55-те жаңағы 5-тен кем балалы аналар шығатын. Вот сол талап етер едім, егер маған салатын болса, соны қолдар едім. 58-ге келген адамның өзінің зейнетке шығу жасы әйел адамға ауырлау деп. Адам есейген сайын денсаулықты нашарлайды. Енді 58-ге келгенде жетеміз ба деп жүрген кезде біз жасымыз тағы да 2 жыл қосылатын болса, білмеймін енді оны. Біз зейнет жасына жете аламыз ба, жете алмаймыз.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіхалықованың сөзінше, зейнеткерлік жүйесін жетілдіруге қатысты ұсыныс жасау міндеттелген. Әзірге дөп басып ештеңе айта алмаймыз. Биылғы жылдың бірінші шілдесіне дейін ұсыныс жасауымыз қажет, деді министр. Алматы қаласының көшелерінде кездескен азаматтар арасында зейнетке шығу жасын ұзартуға қалай қарайсыздар деген сұрақ қойып, сауалнама жүргіздік.
Оған тіпті қарсымын. Өйткені әкешеміз бар, міне әкем 63-ке биыл толады. Сол 40 жыл жұмыс жасағанда 63-ке жетем деп отырғанда 63-ке жетеді. Енді ары қарай 65 жасса қаншаға созады? 2 жыл бәрібір оларға ауылда тұратын адамдар болсын, кімге болсын ол жақсы, пайдасы жоқ. Өйткені 58-дің өзіне әйел адамдар әрең жетеді ғой, жұмыс істеп қартаяды. Ары қарай қайда барады? 58 жасай ма? Сонда 60-қа ұзартса, ешқандай одан пайда жоқ оларға.
Енді осы заң енді дұрыс емес ол. Наоборот, кішкене ерте шығу керек қой зейнетке. Адам демалу керек, кішкене социалды әлеуметтік өмірін кішкене жақсартып, содан кейін демалып, жұмыс істеп, демалып өмір сүру керек қой.
Жоқ, керек емес ұзартудан қажет жоқ. Шыға берсін, сол уақытысында шыға берсін бәрі. Иә.
Маған ештеңе интересті бәрі.
Жасаймыз қой, ары қарай қанша өмір сүреді олар? 70-ке өмір сүрсе, қалған қызығын көріп үлгере ма? Сонша еңбек істеген қызығын көрмейді олар.
дұрыс қараймын, егер денсаулық нетсе, то дұрыс. Мен 71 демін. Мен әлі жұмыс істеймін. Қазгуда сабақ беремін. Үйде жаман ғой отырғасын. Қартайып кетесің, аурулар да көбейеді.
Соңғы жылдары зейнеткерлік жас тақырыбы Қазақстандағы қоғам арасында жиі талқыланып жүр. Сарапшылардың кейбірі зейнеткерлік жас сөзсіз ұлғаяды деп есептейді. Сондай-ақ мұны өмір сүру ұзақтығының артуымен байланыстырады. Демограф ғалым Әзімбай Ғали расында Қазақстандағы өмір сүру жасы ұзарып келе жатыр дейді.
Өмір ұзақтығы өсіп келе жатыр. Бұл 68-69-ға келе жатыр. Бізде өмір жасы болғанда орыстар көшіп жатыр ғой. Орыстар көшу себебінен орыстардың өмір жасы ұзағырақ. Олардың сүлесі азайып келеді, сондықтан Қазақстанның өмір жасының ұзақтануы ақырындап келе жатыр. Өйткені кәрі қалып кетіп жатыр да, салыстырмалы түрде қазақ жастау кішкене, бірақ қазақтың да жасы ұлғайып келе жатыр. Қазақ демографиялық жағынан жастау халық, орыс демографиялық жағынан үлкендеу халық, оның үстіне орыс халқының денсаулығы артығырақ деп есептеледі, олардың өмір ұзақтығы артығырақ. Бірақ олар көшіп жатыр. Көшіп алғаннан кейін олардың үлесі азайып келеді. Үлесі алғаннан кейін жаңағы бұл демографиялық орта көрсеткіштерге әсер етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Статистика агенттігінің мәліметтеріне жүгінсек, 2010 жылы халықтың орташа өмір сүру ұзақтығы 68 жасты құраған. Қаладағы халықтың орташа өмір сүру ұзақтығы 63 жас болса, ауыл тұрғындарынікі де 63. Орташа өмір сүру жасының көрсеткіші бойынша әлем бекіткен межеге де жете алмай отыр. Қазақстандық зейнетақы қорлары қауымдастығының төрағасы Айдар Әлібаев қазір кезде зейнетке шығу жасын өзгерту тиімсіз дейді.
Қазір өзі өмір деген қиын қазір Қазақстанда. Экономика жағынан қиын. Анау бүкіл сататын заттардың бағасылар үлкен қазір. Безработица үлкен. Сонымен осы уақытта, осы шығатын жасты, пенсия шығатын уақытты көтеруге болмайды.
Айдар Әлібаев Қазақстандағы жағдайды ескере отырып, зейнетке шығу жасын көтеру дұрыс емес екенін айта келе, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бюджетке салмақты азайтуды көздеп отыр деп санайды.
Понимаю интерес министра труда и соцзащиты. Они хотят вообще снизить нагрузку на бюджет, чтобы поменьше пенсии платить. Это неправильно, это категорически неправильно.
Қазіргі кезде елде зейнеткерлік жас әйелдер үшін 58, ерлер үшін 63 жасты құрайды. Экономист Дәуренбек Боқаев бұл уақытша шешім дейді.
Сүйінде экономикада қиыншылық болған кезде, олар мына зейнетақы жасты ұзарту арқылы өздеріне бір белгілі бір уақытқа бюджеттің ақшасын экономдау мүмкіндігіне ие бола бастайды. Яғни мемлекет бұл зейнетақы жүйесіндегі ақшаны ол әртүрлі инвестиция ретінде өзінің бағалы қағаздарын шығарып отыр, мемлекеттік бағалы қағаздарды. Олар инвестиция ретінде мемлекет пайдаланады. Тоқ инвестициялық өзінің үкіметтік жағдайын жақсарту үшін олар осы зейнетақы жасты ұзарту елдің тәжірибесіне бар. Бұл бірақ негізінен дұрыс емес. Ол әр қиналған сайын зейнетақы жасын ұзартып, зейнеткерлігі төлейтін ақының уақытын ұзартып жатқанменен оның шексіз бола бермейтін нәрсе бұл. Еуропадағы қазіргі қиыншылықтар, Америкадағы болған қиыншылықтар осы зейнетақы жүйесімен де тікелей байланысты. Сондықтан жетілдіру деген мақсатта зейнеткерлердің жасын ұзарту ол дұрыс емес ол.
Дәуренбек Боқаев экономиканы жақсарту үшін өзге шешімдер қабылдау қажет деп санайды.
Экономикалық жағдайға зейнеткерлердің арқасында адам ол экономиканы жақсартты. Ол экономиканы жақсартудың басқа көптерін пайдалану керек. Зейнеткердің жасы 58 жас пен 60 жас деген ол өзі ең жоғары деңгейге барып тұрған жас. Қазақстандағы егер статистикалық мәліметтер бойынша адам қанша өмір сүру бұлардың жасы бар десеңіз, онда кейін зейнетке шығатын адамдар өздерінің өмір бойы жиған ақшасын пайдалана алмай кету мүмкіндігі көп болады бұл жерде. Бұл бірақ үкіметке, мына келіп кететін үкіметке, оған өздерінің әзірге отырған уақытында жақсы қаражат көзі болып табылады.
Айдар Әлібаев 1998 жылы жинақтаушы зейнетақы жүйесіне өткен кезде зейнетке шығу жасы 3 жылға ұзарғанын, сол сол шешімнің қолдау таппағанын айтты.
Мы подняли в 98 году, когда ввели накопительную пенсионную систему. И у нас сегодня на 3 года выше пенсионный возраст, чем в России. Россия, например, до сих пор не поднимала. Это была очень непопулярная мера.
ТМД аумағындағы өзге елдермен салыстырғанда қазақстандықтар зейнетке әлдеқайда кеш шығады. Мәселен, Ресей, Белоруссия, Тәжікстан сынды мемлекеттерде ерлердің зейнетке шығу жасы 60, ал әйелдердікі 55 жас. Зейнеткерлік жасын өзгерту мәселесі ТМД елдерінде жиі қозғалады. Мәселен, Ресей Федерациясында осы мәселе таяуда ғана талқыға түсті. Дегенмен ресейліктер халықтың соңғы демалысқа шығу мерзімін сол қалпында қалдыру керек деген тоқтамға келген. Олар зейнетке шығу жасын ұлғайту үшін халықтың денсаулығы да соған сәйкес болу керек деген пікірде. Ал Еуропа елдерінде керісінше жоғары екен. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырман мен тағысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Әзімбай Ғали өзге елдерде зейнетке шығу жасын өзгерту шешімін қабылдайды деп санайды.
Бізден жоғарыда бар, бізден төменде бар. Жалпы сол бұл жүйеге түспеген мемлекеттер түсіп атыр. Енді Ресейде Путин келгеннен кейін мүмкін оларда сол бұл жүйеге өтпесе ертең Грецияның жағы дефицит бюджеті болады. Бюджеті күшейіп кетеді. Яғни мемлекет өз-өзін көтере алмайтын болады. Әрине бізде парламент бұл енді популярлық емес шешім, бірақ бұл қажетті шешім. Ал біздің парламент биліктің айтқанын істейді. Билікті қайта-қайта мақтай бермейін, бірақ енді осы қадамы дұрыс. Қабылдайды.
Адам құқықтары жөніндегі комиссияның ақпараттарына сәйкес, көптеген әйелдер кейде құқығы тапталатындарын алға тартады. Нәзік жандылар ер адамдар сияқты 63 жаста зейнетке шыққысы келеді. Енді әйелдерге таңдау құқығы ұсынылғалы отыр. Яғни олар қаласа 58 жаста зейнетке шығады, қаласа 63 жасқа дейін жұмыс жасауына да болады. Сөйтіп әйелдердің құқығы толық қанды қорғалмақ. Әзімбай Ғали зейнетке шығу жасын өзгерту қажетті шешім деп есептейді.
Жалпы Қазақстандағы зейнетақы реформасы ең озық түрлерінің бірі, жылдан жылға бюджетке салмақ азайып келеді. Бұл жақсы жағы. Негативті жағы, инфляцияның даму қарқыны 8%, яғни жинақ қорлары инфляциядан асамай отыр олардың пайдасы. Яғни пенсиялық қордағы ақша ойдағыдай қарқынмен өспей жатыр, яғни инфляция жеп жатыр. Ол бір. Жалпы өмір жасын ұлғайту, яғни пенсияға шығу жасын ұлғайту өте дұрыс қадам, оңшыл либералдық қадам. Әрине популистік не айтуға болады неше түрлі, бірақ бұл дұрыс саясат. Көп адамға ұнамауы мүмкін, бірақ бұл мемлекетті сақтау, бюджетті сақтау үшін керекті. Қазірдің өзінде біз мысалы бюджеттік пенсиялар өте азайып келеді, жылдан жылға артық ақша қалады. Сол ақшаны жаңағы пенсияларды көбейтуге пайдаланып келеді. Жалпы бюджеттік пенсиялар өте бюджеттік сфераға салмақ қазаяды.
Дәуренбек Боқаев болса, зейнетақы жүйесін жетілдіру үшін мұндай шешімдерді қабылдау дұрыс емес дейді.
Зейнетақы жасын ұзарту дегенге ондай сөз болмау керек. Зейнетақы жасын ұзарту ол зейнетақы жүйесінің мәселесін шешу емес. Зейнетақы жүйесінің мәселесін шешу ол біздің зейнетақы жүйесіне деген мемлекет тарапынан, мынау қол тарапынан қадағалауды күшейту. Біздің қаражаттарымызды, жалпы ол зейнеткерлердің қаражаты, зейнетке шығам деп дауласқан тұлғалардың, салымшылардың қаражаттарын дұрыс пайдалану, соның әрбір тиынын үнемдеу, оған өзінің салымшыларының мүддесін ойлау. Сондықтан кейде зейнетақы қорларындағы қызметкерлер, зейнетақы басқаратын компаниялар, кастодиан банктер, бұл жүйе бұлардың барлығы. Бұлар өздеріне қаражаттарды көп пайдалануға, жаңағы тарифтерін жоғарылатып, одан қалса айлық жалақыларды, жаңа түрлі шығындарды біздің есебімізден кейде көбейтіп жатады. Осы проблема қазіргі. Жасын ұзарту ол түбегейлі дұрыс нәрсе емес. Ол жасты ұзарту арқылы бізде ол жетістікке жете алмаймыз. Ол мына дүние жүзіндегі тәжірибе көрсетіп отыр. Ол қиыншылыққа пайда болған ел, зейнетақы төлей алмай жатқан ел, сол ел ғана өздеріндегі зейнеткерлердің өздерінің төленетін ақшасын, тиісті болып тұрған зейнетақы қорларының төленуі керек ақшасының мерзім уақытын ары қарай 2 жылға деп созып алады, 2 жасыл қайтатын болса. Сол арқылы өздері инвестициялық үкіметті басқару мүмкіндіктеріне ие болады. Бірақ ол ұзаққа бармайды. Ол да тағы 2 жылдан кейін тағы уақыт келеді ғой, қайтадан төленетін қаржы қомақты болып қалады. Сондықтан бұл тәжірибе, жасты ұзарту деген тәжірибе дұрыс емес. Ал зейнетақы қорларының жұмысына қадағалау жүргізу, комитет құрып, комиссия құрып, олардың жұмысын тек беру, олардың оңды жаңағы анықтап беру, ол біздің мүдемізді қорғау деп айтылады. Сондықтан осы мақсатқа жұмыс істеу керек деген мәселе айтылып отыр.
Айдар Әлібаев мұндай шешімге халық қарсы болады, сондықтан да бұл мәселе қабылданбайды. Бұл тақырыпқа 5 жылдан кейін оралып талқылауға болады деді.
Народ, конечно, отнесется к этому отрицательно. Сегодня в условиях, когда и так велико социальное напряжение, да, поднимать пенсионный возраст, это еще сильнее увеличивает социальную напряженность. Я не думаю, что это будет принято в ближайшее время. Сейчас это не актуально. Возможно, в определенном будущем, лет через 5, через 10, этот вопрос к нему можно будет вернуться для обсуждения.
Дәуренбек Бұқаев зейнетақы жинақтаушы қорларының жұмысына қадағалауды күшейту керек дейді.
Зейнетақы компанияларының инвестициялық қызметін бақылауымыз керек. Ол инвестициялық қызметті бақылау, олардың қайда ақшаны жұмсап жатыр. Ол өздерінің жеке ақшасын құсатып, біздің ақшаларымызды олар оңды-солды кейде шашатын жағдайлары бар. Міне, осы дұрыс емес. Себебі зейнетақы қорларына салған ақшамыз бойынша, ол табыс табамыз ба, таппай ма, оған зейнетақы қорлары біздерге жауап бермейді. Бұл қаражатты кейде өздерінің шығындарына көп пайдалы жүретін жағдайы бар. Бұл жерде тек зейнетақы қоры емес. Мұнда зейнетақы активтерін басқару компаниялары бар. Сондықтан да бұл компаниялар жұмыстарын қаралап, оны қарау, ол қазіргі міндет. Себебі инвестициялық табыс таппау зейнетақы жүйесіне сенім жоғалтады.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.